galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacaddeenna galabta ee qaybta af-soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington. waa galab khamiisa bisha noofembarna waa 30 sanadka 2017-ka idaacadayada galabnimona muujada aad inaga dhegaysanaysaan waxaa ka mid a 16 iyo 19 mitirban iyo weliba boga v o a somali.com. waxaana galabta idaacadda si wada jira halkan idinkala socodsiin doona ibraahim xasan daanduray iyo anigo ah cabdixakiin maxamuud shirwac. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenana dhegeystayaal waxaa ka mid ah qarax ay ku dhawaad 9 qof ku dhaawacmeen oo ka dhacay Boosaaso.
waxaa maxay halkaas dhaawac kasoo gaaray 6 askari oo ka tirsan ciidanka dowladda, 2 qof oo shacaba, khasaare kaleeto meeshaas ka dhacay ma jirin, khasaare dhimasho meeshaas ka dhacay ma jirin. ciidamada ammaanka ayaa meesha gacanta ku qabtay.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan shirweynaha afrika iyo midowda yurub ee ivory coast uga socda uu hareeyey ka hadalka ficilo addoonsi ah oo dadka afrikaanka lagula kaco dalka libiya.
les récentes images atroces de migrants vendus en libye nous rappellent l'urgence d'agir.
muuqaaladii cadowtooyada lahaa ee dhowaan aan aragnay ee muhaajiriinta la kala iibsanaya ayaa waxa ay na xasuusanayaan sida loogu baahan yahay inaan arrinta muhaajiriinta deg deg wax uga qabanno. waxaa dhegeystayaal kaloo aan idin haynaa ood maqli doontaan warbixin aynu kaga hadlayno saameynta siyaasadda madaxweyne Trump ee socdaalka ay ku yeelatay qoysas Soomaaliyeed. madaxweynaha Mareykanka iyo ra-iisul wasaaraha Britain Theresa May oo fariimo kulul isweydaarsaday. xubintii dooda gaaban, weydii dhakhtarka iyo qodobo kalena waan idin haynaa hase yeeshee. intaasoo dhan waxaa ka soo horreyn doonaa warkii dunida. safiirka Mareykanka jimciyadda qurumaha ka dhexeeya u fadhida Nikki Haley ayaa arbacadii ka digtay gantaalada balastiga ah ee ugu dambeeyey ee Kuuriyada Waqooyi ay tijaabisay, iyadoo sheegtay inuu adduunka uu sii dhoweynayo xaalad dagaal. waxaa kaloo ay sheegtay iyo islamarkaana ay u baaqday dowladaha xubnaha ka qaramada midoobay inay xiriirka u jaraan Kuuriyada Waqooyi, iyadoo intaasi ku dartay in madaxweyne Donald Trump oo wadahadal dhanka telefoonka uu la yeeshay dhigiisa Shiinaha Xi Jinping uu sheegay in la gaaray waqtigii Shiinuhu uu joojin lahaa saliidda u dhoofiya Kuuriyada Waqooyi. bishii Sebtembar ayaa golaha ammaanka qaramada midoobay ay barnaamijka nukliyeerka iyo weliba barnaamijka gantaalaha ee Kuuriyada Waqooyi awadeed ay saareen cunaqabateyn dhanka dhaqaalaha ah oo xoogana taasi oo lagaga jarayo maaliyadda iyo weliba shidaalka.
sharci dejiyaasha Britain ayaa si caro leh waxay uga falceliyeen dib u faafin uu madaxweyne Trump uu ku sameeyey video Muslim Naceeb ah oo barta Twitterka uu soo dhigay hogaamiyaha koox midigta foga oo Britisha, kaasi oo hore loogu helay hadallo Naceeb ku dhisan. dhowr sharci dejiye ayaa ra-iisul wasaare Theresa May waxa ay ugu baaqeen inay joojiso safar shaqo oo la qorsheeyey in Trump dabayaaqada sanadkan uu ku tago dalkaasi. duqa magaalada London Sadiq Khan ayaa sidoo kale tu sheegay in ay sii caddaanayso in Trump aan lagu soo dhoweyn Britain, isla markaasina dad badan ay dhaqdhaqaaqyadiisa Twitterka u arkayaan kuwo dhaawac ku ah xiriirka Britain iyo Mareykanka. afhayeen waxa la Theresa May ayaa sheegay in Trump uu ku qaldanaa in uu Twitter garayo muuqaalka Muslim Naceebka ah.
isbaysiga uu Mareykanku hoggaamiye ee beegsanaya kooxaha dowladda Islaamiga ah ee Siriya iyo Ciraaq ayaa Khamiistan maanta sheegay in tan iyo dhammaadkii sannadkii 2014 ay 801 qof ku dhinteen weerarada dhanka cirka. tiradanna ayaa ka soo baxday warka bilaha ee ay isbahaysigu soo saaraan, kaasi oo ku aadaan baaritaanadooda la xidhiidha suurtagalnimada haddii dad rayid ah ay ku dhinteen weerarada dhanka cirka. bishii Oktoobar ayaa isbahaysigu sheegay in ay baarayaan 64 warbixinood oo noocan ah, kuwaas oo 5 ka mid ah la yaqiinsaday inay yihiin xaqiiqa, islamarkaana keenay 15 dhimashaa, waxaana weli furan 695 warbixinood oo kale. waxaana warka isbahaysigu soo saaray lagu sheegay in ay sii wadayaan inay xakameeyaan naftooda, kalena xisaabtamaan ficilada ay suurtagalka tahay inay dhaawacii dhimasho dadka gaarsiiyaan. kooxaha warkana ka baxsanaya iyaguna sheegaya in ololaha duqaynta ee Iraq ka bilaabmay bishii August sanadkii 2014 isla markaana bil kadib ka bilaabmay Suuriya lagu dilay in ka badan inta isbahaysigu ay ku soo warramayaan.
Bob Francis ayaa waxa uu tagay dalka Bangladesh halkaas oo ay uga bilaabatay booqasho 4 maalmood ah. Boobka ayaa waxa uu ka soo aanbabaxay Myanmar iyadoo dadka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadanahana ay ku dhaleeceeyeen boobka in si gaar ah aanu uga hadlin xaaladda dadka Rohingya ee laga tirada badan yahay oo xuquuqdooda muddo dheer ay duudsinayeen buliiska ugu tirada badan dalkaasi markii uu tagay Myanmar. Xaaladda dadka Rohingya ayaa ka sii dartay tan iyo markii militariga Myanmar ay bilaabeen olole ay ku baxsanayaan xaafado ka tirsan Rakhine, iyadoo oo taasina ay kaga jawaabayaan weerar ay niman mintidiin ah ugu qaadeen xarumo booliis. 620,000 oo dadka Rohingya ayaa waxay u tallaabeen dalka ay Myanmar deriska yihiin ee Bangladesh oo qaramada midoobay ay xaaladoodu ku tilmaamayso istirtirtir.
galab wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, mar kale waa idaacadda galabnimo ee laanta af soomaaliga ah ee v o a. haatanna boosaaso. Wararka ka imanaya magaalada Boosaaso ee Puntland ayaa sheegaya in ugu yaraan 8 qof ay ku dhaawacmeen miino lagu weeraray gaari ay saarnaayeen ciidamada Puntland oo marayay bartamaha magaalada. Wariyahayaga Yuusuf Maxamed Yuusuf ayaa warbixintan Boosaaso nooga soo diray.
In ku dhow 10 qof oo isugu jira ciidan iyo shacab ayaa ku dhaawacmay qarax nooca miinada dhulka lagu aaso oo lala eegtay gaari ciidan oo marayay wada ka mid ah wadooyinka magaalada Boosaaso. Maamulka Puntland ayaa isna dhankiisa sheegay inaysan jirin wax dhimasho ah uu sababay qarxaasi marka laga yimaado 6 askari uu dhaawac u soo gaaray iyo 2 qof oo shacab ah. Goobta uu qarxa uu ka dhacay waxaa gaaray ciidamada ammaanka kuwaas oo howlgallo ka sameeyay halka uu qarxa uu ka dhacay iyo xaafadaha ka agdhow. Duqa degmada Boosaaso oo wariyaasha kula hadlayay bartamaha magaalada Boosaaso ayaa faahfaahin ka bixiyay qarxaasi iyo weliba sida wax loogu noqday.
Maanta ay 8:40 abaare subaxnimo ee waxa magaalada Boosaaso gaari ciidana oo howlgal shaqo ku jiray loogu aasay miina nooca qarxada ah. Waxaa maxay talkaas dhaawac ka soo gaaray 6 askari oo ka tirsan ciidanka dowladda, 2 qof oo shacab ah. Khasaare kaleeto meeshaas ka dhacay ma jirin, khasaare dhimasho meeshaas ka dhacay ma jirin. Ciidamada ammaanka ayaa meeshii gacanta ku qabtay, iyaga ayaana hadda meeshii isla socodkii iyo nabadgelyadii meesha waa meel xasilloon. Magaalada nabadgelyadeedu waa aad iyo aad bay u fiican tahay. Inta yaroo dhacday oo runtii aad saaka aroornimadii maahaana wax kaleeto hadda rabsho ah iyo waxba magaciisa taagan ma jirto. Waxaan rajaynayaa insha allahu tacaala shacab weynaha magaalada Boosaaso waxaan ugu baaqayaa inay la shaqeeyaan dowladda, kala shaqeeyaan horumarka, kala shaqeeyaan nabadgelyada iyo xasilloonida. Nabadgelyadu waa waxaynu ku noolnahay. Ciidanka ayaa hawshaas gacanta ku haya, shaqo badan bayna saaka qabteen. Natiijadan waa soo saari doonaa insha allah.
Si kastaba waxay arrintan ay ku soo beegmaysaa xilli ciidamada ammaanka ay howlgallo ka wadeen gudaha magaalada Boosaaso, welina waxaa xiran intooda badan goobihii ganacsiga sababo ku aadan ismariwaaga u dhexeeya wasaaradda dekedaha gaadiidka badda Puntland iyo weliba ganacsatada. Yuusuf Maxamuud, VOA, Boosaaso.
subax walba ku waabarisa idaacadda subaxnimo ee v o a mawjadaha gaagaaban ee 19:29:49 warar sugan iyo warbixinno xiise leh ka dhagaysa idaacadda v o a maalin walba 6:00 subaxnimo. wararka iyo warbixinada siyaasadda, dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kaleba kala soco idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhagaysa v o a maalin walba 4:00 haweyska Washington martida microfoneka faaqidaada toddobaadka caafimaadka iyo qoyska. Intaba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a. kala soco mawjadaha gaagaaban ee 19:22:25 wararka iyo waraysyadii ugu dambeeyey oo waafi ah kala soco idaacadda v o a.
madaxda ka qaybgalaysa shuruudaha Afrika iyo Yurub ee ka soconaya magaalada Abidjan ee dalka Ivory Coast ayaa waxay isku raaceen qorshe looga soo daadguraynayo dadka muhaajiriinta ee Afrika dalkaasi Libya oo ay ku xayiran yihiin. qorshahani waxaa sidoo kaleeto laqaatay maamulka ay qaramada midoobay taageertay ee Liibiya inkastoo awoodiisa dhulka uu markaasii ama ay xaddidan tahay wariyeena maxamed culaad xasan ayaa warbixinta shirkaasi noo soo koobay
maatsan ibraahim midowga yurub iyo afrika waxa waajib ka wada saaran yahay in socdaalka muhaajiriinta uu noqdo mid si bini aadnimaha u dhaca sida daraaddeed waxay soo afjari karaan gaboodfallada naxdinta leh ee lagula kaco dadka muhaajiriinta ah sidaasina waxaa sheegay madaxa golaha midowga yurub donald tusk oo ka qayb galaya shirweynaha afrika iyo yurub uga socda magaalada abidjan ee xarunta dalka ivory coast shirkan oo laba maalmood ay leeyihiin afrika iyo yurub ayaa looga dan leeyahay in diiradda lagu saaro horumarka maalgashiga dhallinyarada iyo sidii loo horumarin lahaa nolosha qaaradda afrika iyo wadamada yurub ee muhaajiriintu ay tegayaan laakiin waxaa hareeyey ka hadalka mushkiladda muhaajiriinta afrikaanka ah arrintan ayaa cirka isku shareertay kadib markii bishan ay soo baxday warbixin muujinaysa in rag liibiyaan ah ay ka ganacsadaan muhaajiriin madow ah kuwa oo lagu kala iibsado wax ka yar $400 suuqyo xaraash oo ku yaala liibiya dhexdeeda muuqaalka sheekada ayaa dunida soo xusuusisay ficilada ka ganacsiga adoonsiga dadka afrikaanka ah ee laga tallaabin jiray badda atlantiga qarniga hore qayladan ay dunidu ka muujisay ficiladan ayaana keentay in ajendaha shirka afrika iyo yurub meesha uga saareysa ama ugu sarreysa laga geliyo ka hadalka xaaladda muhaajiriinta masar task waxa uu sheegay in mas-uuliyadda wadareed ay tahay wax ka qabashada mushkiladda muhaajiriinta ee faraha kasii baxaysa waxa uu sheegay in markii laga soo tago ka ganacsiga muhaajiriinta afrikaanka ah ay sanadkan oo keliya badda ku hafteen ilaa iyo 5,000 oo muhaajiriina oo doonayay inay nolol u raadsadaan yurub warbixinta ka ganacsiga dadka madowga ah ayaa waxaa sii daayay telefishinka CNN ee dalkan Maraykanka waxaana taasi ay dhalisay in dowladaha afrikaanka qaarkood ay u yeertaan diblomaasiyiintii ka joogay Liibiya waxaa xigay dibadbaxyo arrintan looga soo horjeedo oo ka dhacay Faransiiska Senegal iyo Benin madaxweynaha Ivory Coast Alassane Ouattara ayaa ugu baaqay Liibiyaanka ka ganacsada doonsiga in la soo taago maxkamadda caalamiga ah ee dembiyada dagaalka duniduna ay ku eegto dowladda Liibiya ayaa iyana ballan qaaday inay baareyso wararkan sheegaya adoonsiga laakiin afrikaanka badankood ayaa ku eedeynaya siyaasadaha muhaajiriinta ee yurub inay gacan ka geysanayso dhiirigelinta falalka gurracan ee noocan ah madaxweynaha nigeria maxamedu buhaari ayaa ballan qaaday in muwaadiniinta u dhashay nigeria ee ku xayiran liibiya iyo qaybo kale oo dunida ah uu dalkooda ku celin doono isagoo ballaarinaya fursadaha bulsho iyo dhaqaale ee dalkiisa xogeyaha guud ee qaramada midoobay antonio guterres oo shirka ka hadlay ayaa sheegay inay waajib tahay in wax laga qabto mushkiladda muhaajiriinta
les récentes images atroces de migrants vendus en libye nous rappellent l'urgence d'agir
muuqaaladii cadutooyada lahaa ee dhowaan aan aragnay ee muhaajiriinta la kala iibsanaya ayaa waxa ay na xusuusanayaan sida loogu baahan yahay inaan arrinta muhaajiriinta deg deg wax uga qabanno tahriibka dhibaato ayuu leeyahay laakiin sidoo kale fursado ay dowladaha ay dadkooda tahriibayaan wax ka baran karayaan ayaa ku jira marka laga fiiriyo dhinaca horumarka horumarinta shaqada wada shaqayn buuxdana ay dunidu yeelato dal walba mas-uuliyad ayaa ka saaran ilaalinta xuduudihiisa si mas-uuliyad leh laakiin waa in sidaa loo sameeyaa iyadoo la dhowrayo xuquuqda iyo sharciyada caalamiga ee qaxootiga iyo muhaajiriinta
hogaamiyaasha ayaa isku raacay inay sameeyaan guddi gaara oo difaaci doona muhaajiriinta gaar ahaan kuwa lagu haysto kaamamka magafayaasha ee dalka liibiya madaxda ka qaybgalaysa shirweynaha afrika iyo yurub ee ka socda magaalada abidjan ee dalka ivory coast ayaa dhinaca kale isku raacay qorshe looga soo daadguraynayo dadka muhaajiriinta ah ee afrika ee liibiya ku xayiran qorshaha waxaa sidoo kale la qaatay maamulka ay qaramada midoobay taageerto ee liibiya inkastoo uu awooddiisa iyo dhulka uu maamulo ay xadidan tahay madaxweynaha faransiiska emmanuel macron ayaa ku tilmaamay arrinta ka socota liibiya dembi ka dhana bani aadnimada waxaana uu sheegay in qorshahan deg dega ah ee wax ka qabashada mushkiladda muhaajiriinta ay isku raaceen 9 waddan oo ay hormuud ka yihiin liibiya faransiiska germany jad iyo niger intii uu shirka socday wasiirka arrimaha dibadda ee burkina faso ayaa ku dhawaaqay inuu dalkaasi kala soo baxay liibiya safiirkii uu fadhiyey isagoo sheegay in adoonsi aan la aqbali karin iyadoo lagu jiro qarniga 12aad
aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay maxamed xasan colaad ayuu markaasi ahaa oo warbixintaasi noo soo jeedinayay
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa fariin dhinaca Twitter-ka uu sheegay ra'iisul wasaaraha Britain Theresa May inay diiradda saarto argagixisada, isagoo kaga jawaabaya dhaliil ra'iisul wasaaraha Britain ay ku dhaliishay Trump in uu sii faafiyay muuqaallo ay muslimiin cayib ku jiraan oo ay baahiyeen qolyaha garabka midig. Wariyahayaga Jamaal Axmed Cismaan ayaa warbixinta kooban nooga diyaariyey.
Arinta ku aadan in madaxweyne Donald Trump uu Twitter-kiisa ku sii baahiyay video uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka siyaasi xagjir Ingiriisa ee midigta fog, taasoo cambaarin aad farbadan madaxweyne Donald Trump uu kala kulmay bulshada muslimiinta iyo siyaasiyiin kale. Videogan oo si aan sax ahayn lagu sheegay qof wax weerarayay nin muslima inuu yahay ayaa kasoo muuqday Twitter-ka Jada Francis oo ah madaxa ku-xigeenka xisbiga Britain First ee sugulootiga nacab. Afhayeenu hadashay aqalka cad ee Mareykanka ayaa waxa ay sheegtay in Trump aanu garanayn sida uu videogaasi online-ka uga helay. Baahinta videogaasi ee Trump uu baahiyay ayaa waxaa cambaareysay ra'iisul wasaaraha dalka Ingiriiska Theresa May. Waxa ay sheegtay in Donald Trump uu ku khaldan yahay in uu baahiyo waxyaabo naceeb ah oo dhibaato ka dhex dhalin karaya bulshada. Waxaana sheegtay in xisbigaasi ee arrinkan videoga baahiyay aanu ahayn mid ka tarjumaya qiimaha waddanka Ingiriiska. Laakiin Donald Trump ayaa isla arbacadii ku soo jawaabay Twitter kale isagoo Theresa May ugu yeeray inaysan isaga ku mashquulin oo ay ku mashquusho sida uu yiri waxa uu ugu yeeray muslimiinta xaq jirka ee wax burburinaya ee dhibaato ku haya buu yiri boqortooyada Ingiriiska. Baahinta videoyadaasi ee nacaybka muslimiinta ka dhanka ah ayaa waxaa cambaareeyey muslimiinta Mareykanka Ilhan Kagri, waxay ka tirsantahay guddiga muslimiinta ee waddanka Mareykanka.
These kinds of views, it shows, it gives validity.
Aragtiyaha noocan ahi waxay muujinayaan oo ay sharci ka dhigayaan heerka naciibku gaadhsiisan yahay, kaasoo ah in dadka la kala qaybiyo. Waxa kaliya ee fiidiyowyadan laga doonayaa waa inay sameeyaan naciib iyo in dadka lagu qasbo inay ka baqaan kooxo, inay ka baqaan muslimiinta, oo naciibna dhexdooda la dhigo, taasoo ugu dambeynta keenaysa qalalaase. Mana aha arrintaasi waxaan la rabo waddankan.
Sidoo kale madaxa isku dubaridka golaha muslimiinta ee Mareykanka Nihad Awad ayaa isaguna sheegay in madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ay ahayd in lala taliyo.
Waxay
muujinaysaa in madaxweynaha aan aqalka cad uu kala talin qof qaangaara aaway dadkii isaga u kala shaandheynayay warbixinada, aaway dadkii fiidiyowyada iyo twitterada u qiimeynayay. Waxa uu hadlaa aqalka cad, aqalka cadna waxa uu hadlaa qaranka, qarankanina waa mid hoggaanka u haya dunida.
Afhayeen u hadashay aqalka cad ee Mareykanka Zara Huckabee ayaa waxa ay sheegtay in madaxweyne Trump ujeedkiisu uu ahaa in dadku ay feejignaadaan. Waxay sheegtay in halistu ay tahay mid jirta oo dhab ah, dadweynahana looga baahan yahay inay markasta ay feejignaadaan.
Warbixintaasina waxa ay noo soo jeedinayay wariyahayaga Jamaal Axmed Cismaan, waxaana ku dhageysanaysaan idaacadda galabnimo ee VOA Washington.
Wanaagsan ayaan dhegeystayaal, mar kale idin leenahay halkaad weli nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee V O A oo haatana toos ugu dhegeysanaysaan Washington. Hay'adaha dib u dejinta qaxootiga Mareykanka ayaa walaac waxa ay ka muujinayaan qoysas fara badan oo dadkooda ay kala xayirnaayeen muddo ku dhow sanad, iyadoo dhowaantana wareegtooyinkii amarka madaxweyne ee lagu khafiifiyay amarkii ka dhanka ahaa dhowr waddan oo Soomaaliya ay ku jirto soo gelistooda dalkan aysan weli caawinin qaxootiga Soomaalida ee ku nool gudaha Mareykanka. Saare Cabdi Axmed ayaa warbixintan nooga diyaarisay.
Walaaca hay'adaha iyo eheladanba waxa ay yimaadeen markii muddo ka badan sanad qaarkood kiisaskaasi ay yihiin kuwa la haysto. Dad badan oo dadkan ka mid a dacwadahooda waxa ay soo socdeen muddooyin aad u dheer, waxayse ahaayeen badankood dhoof sugayaal markii la aqbalay dacwadahooda. Laakiinse waxaa qabsaday amarka wareegto. Angie Blummer waa madaxa hay'adda qaxootiga iyo socdaalka oo ah hay'ad u dhaqdhaqaaqda dadka qaxootiga ah ee gobolka Ohio. Dadka ugu badan ee hay'addu ay keenaysay waa Soomaali. Waxay ii sheegtay madaxa hay'addaasi in kaysas badan ay xayiran yihiin kuwaasi oo u badan dad Soomaali ah.
We have, you know, a caseload of, you know, several hundred people and only some of them are active right now. You know, many of them are on hold. Almost all of the Somali cases are on hold.
waxaan haynaa kaysas isdul-dul saaran oo boqolaal ah intooda badan ma ahan kuwa lasoo qaadayo dhowaantan qaar yar oo ka mida ayaa u muuqda in dhaqdhaqaaq ay leeyihiin intooda badan waa lagu dhegan yahay dhammaan kaysaska soomaalida ah waa lagu wada dhegan yahay waayo wareegtadii 24-kii oktoobar waxaysan badi fahmin jaaliyadda gaar ahaana dadka qaxootiga dadkooda eheladooda u xareeyay inay keenaan qaxootiga u xareeyay ilmahooda iyo xaasaskooda iyadoon la eegaynin halka ay ka soo jeedaan 19-ka cisho waxay ahaayeen kuwa saameeyay qaxootiga dhowr waddan oo muslima soomaaliyeena ay ku laakiinse tani way ka duwan tahay Angie Plummer waxay ii sheegtay hay'adeeda in dowladda ay ku soo wargelisay inaysan sugin cid imaanaysa sanadkaasi dhammaanaya xariiqaha qaxootiga ee caalamka meelo kala gedisa dalalka dariska ah Kenya baha ugu badnaatay waxaa ku jira qaxooti boqolaal kun ah oo dad Soomaali ah qaar badan oo ka mid ah qaxootigaasi halkan unbay naawulayeen mar un waqtiyadooda ka mid ah inay yimaadaan laakiinse qaar badan oo ay u dhammaatay kiisaskooda muddadii ay socdeen ee soo qaadisay dibdujinta dalkan Mareykanka ka helay ayaa wareegtadu ay saameysay Xasan Sheekh Cumar waa wariye ku nool magaalada Nairobi waxaana hay'addii u heshay dibdujinta Mareykanka ay ku wargelisay xataa gobolkii uu degi lahaa iyo cidii uu ku soo degi lahaa intaba laakiinse rajadiisu waxa ay weeqantay markii ay soo baxday wareegtada madaxweyne ilaa iyo haatan wali xasan looma soo jawaabin inkastoo qayb ahaan wareegtadaasi horey loo qaaday cunaqabateenteedii
dadweynihii Mareykanka waqti badan ayay qofka ku qaadanaysaa wareysiyo badan ayaa layka qaadaa wareysiyadii oo dhan waan ka soo gudbay waqtigii ay qaadatana muddo dheer ayay ahayd rajo waxaan lahaa ah waxaan ka helay Mareykanka weliba waxaa yani lay sheegay gobolka aniga aan tagayo xitaa waa la ii sheegay waa dareemi kartaa marka qof la yiri gobolkaas ayaa tagaysaa waana lagu aqbalay waana tagi doontaa kadibna arrinta sidii uu moodaya aysan noqonin marka keligayna maahay wariyaal badan iyo dad badan oo halkan jooga ayaa arrintaasi ay ku dhacday oo saameyn ku yeelatay oo qaarkood laga yaabo inay xitaa guryahoodii ay iska iibiyeen oo ay u diyaar garoobeen inay baxaan
haddaba sidee ayaa dadkaasi qaxootiga imaan lahaa iyo sidoo kale hay'adaha u doodaya keenistoodaba sida agaasimaha hay'adaasi qaxootiga iyo socdaalka ee gobolka Ohio Angie Plummer ay tani ugu tahay niyad jab weyn
Well, it's devastating to them. I mean, we have so many people who have followed all the rules and they applied some as many as 5 years ago. They paid for DNA testing, their families have been interviewed, they've been approved, they're all the way at the end of the process.
Waxay ku tahay niyad jab. Dadkan qaarkood waxa ay buuxiyeen shuruudihii laga rabay. Waxa ay sugayeen in kiisaskooda la meel mariyo. Muddo ku siman 5 sano ayaa intooda badan ay ku qaadatay inay helaan dibdujin. Qoysaskoodii waa la wareystay. Waxay bixiyeen lacagaha DNA-da. Waa la ogolaaday kiisaskooda. Waxay soo mareen waddo dheer. Qaarkood waxa ay marar badan mareen caafimaad oo lagu celceliyay. Waxay tani ku tahay niyad jab weyn. Xataa dhaqaale ahaan marka aad bixinayso 2 qarash oo inta iyo xagga ah. Dadka waxaa ku jira dad waayeela oo daawooyin qaata joogta iyo caruur ay saameysay xanibaadan. Marka waxaan rajaynayaa in maxkamaduhu ay wax ka qabtaan. Qoysaska la gedisan oo aan la xiriira ayaa qaarkood waxa ay ka gaabsadeen inay wax cod ah ila wadaagaan aniga iyo warbaahintaba. Waxa ay ku sugnaayeen qaarkii aan la hadlay gobolka Minnesota. magaalada Minneapolis oo ka mid ah meelaha dadkaasi loo soo waday in dibdujinta loogu sameeyo waxay soo ii sheegeen in ay kala baadeen ayaga iyo dadkooda rajaduna ay adag tahay inkastoo waxay isbedeli karaan waxaan Angie Plummer madaxa hay'adda adeegga bulshada iyo socdaalka aan weydiiyey fariinta ay u diri lahayd dawladda Mareykanka
Our country should be one of leadership to provide humanitarian relief and to recognize the value of intact
Waddankeenu waa inuu noqdaa mid hoggaan u noqdo gacanta geysashada dadaalada gargaarada bini'aadanimo bixintooda ayna qiimeeyaan kala maqnaanshiyaha qoysaska waxaan leenahay dhaqan aan ku faano oo aan ina marti gelinna qaxooti badan oo halkan ugu soo cararaya iyaga oo doonaya xornimo kuwaasi halkan ganacsi ayay ka sameeyeen nolol ayay bilowdeen darsideen iyo saaxiibadeen ayay noqdeen waana taas Amerikada aan jeclahay ee aan aqaano dadka dhibkaasi u haysto dhabarka uma jeedin karno qoysaskoodana inaan gelinno maahan dhibaato intaan la eeg qoysaska nabad iyo nolol unbay noo soo doonteen
care about refugees and what happens and how this country treats people.
Suusawada duuba walaaca ay qabaan dadkan iyo hay'adaha u dooda xuquuqda dadka qaxootiga ee xannibaada dadkan ku saleysan ee qoysaskooda kala abaadeen ayaa waxa ay ku soo beegmaysaa iyadoo shalay un warbaahinta dalka Mareykanka ay qabsatay markii madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump oo amarkan xannibaada horeba u soo dhigay bartiisa Twitter-ka muuqaal ka muuqday Muslim Naceeb kaasi oo cambaareen ay ku jirtay lana soo dhigay barta internetka isla markaasina ay horey u soo galiyeen xisbiga xag jirka ee midigta fog ee dalka Britain kaasi oo muuqaalkaasi ku waxyeelaynaya muslimiinta inkastoo afayeenka aqalka cad ee dalka Mareykanka shir jiraa'id wariyaasho ay ku waydiin ayna sheegtay in madaxweynaha ujeedadiisa uu ahaa in uu ka hadlo arrimo walaac oo la xiriira xagga amniga si kasta ay ahaatase wareegtada madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump inkastoo qayb ahaan la qaaday haddana wali waxay u muuqataa mid saameynteeda ku leh boqolaal qoysas oo qaxooti ah
aad iyo aad ayaad u mahadsantahay Zahra Cabdiraxmed ay ahayd oo warbixintaasina noo soo jeedinaysa
haatana dhegeystayaal aynu jalleyno dhinacii kaalmaha heesaha waxaa codadka Cabdicali Bacalwaan iyo weliba Ibe Maxamed Gudoon Hiba Nuur ah dhegeystayaal
kalso nafsad isjecelo kalso nafsad isjecelo awoy nur inaga oo ku wadan nur 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 nafadala ayan yo illu alayyo wiil layyo wiil nafadala ayan yo illu alayyo wiil layyo wiil lagunasti lagunegadi wadachirena bagala allahayu inagayel allahayu inagayel wadachirena bagala allahayu inagayel allahayu inagayel
VOA.
dhageystayaal mar kale ayaanu idin leenahay galab wacan oo wanaagsan. Waxaad weli nagala socotaan idaacadda galabnimo laanta af soomaaliga ee v o a idin ka imanaysa washington. qaybaha kala duwan ee idaacadda ayaynu u gudbi doonaa. qodobada idinku soo maqan aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a barnaamijkii dhakhtarka weydii, xubintii dooda gaaban, iyo weliba qodobo kale, balse marka hore warkii caalamka oo rogaal celisa.
sharci dejiyaasha britain ayaa si caro leh waxay uga falceliyeen dib u faafin uu madaxweyne trump uu ku sameeyey muuqaal mushrumnaceeb ah oo barta twitterka uu soo dhigay hogaamiyaha koox midigta fog ah oo british, kaasi oo hore loogu helay hadallo naceeb ku dhisan. dhowr sharci dejiye ayaa ra-iisul wasaaraha dalkaasi britain theresa may waxa ay ugu baaqeen inay joojiso safar shaqo oo la qorsheeyey in trump uu dabeeqada sanadkan uu ku tago dalkaasi. duqa magaalada london sadiq khan ayaa sidoo kaleeto waxa uu sheegay inay sii caddaanayso in trump aan lagu soo dhoweyn britain, islamarkaasina dad badan ay dhaqaaqyadiisa twitterka u arkayaan kuwa dhaawaca ku ah xiriirka britain iyo mareykanka. afhayeen u hadlay theresa may ayaa waxa uu sheegay in trump uu ku qaldanaay in uu twitter garayo muuqaalka muslimnaceybka, islamarkaasina dadweynaha britain aysan ogoleyn fikradaha kooxaha midigta fog.
safiirka maraykanka ee jamciyadda qurumaha ka dhexaysa niki haali ayaa arbacadii ka digtay gantaalkii balastiga ahaa ee ugu dambeeyey ee kuuriyada waqooyi ay tijaabisay, iyadoo sheegtay inuu adduunka uu u dhoweynayo xaalad dagaal. waxaa kaloo ay sheegtay islamarkaana ay ugu baaqday dowladaha xubnaha ka qaramada midoobay inay xiriirka u jaraan kuuriyada waqooyi, iyadoo intaasi ku dartay in madaxweyne donald trump wadahadal dhanka telefoonka ula yeeshay dhiggiisa shiinaha si jinping uu sheegay in la gaaray waqtigii shiinuhu wuxuu u joojin lahaa saliidda uu u dhoofiyo kuuriyada waqooyi.
bob francis ayaa waxa uu tegay dalka bangaladesh, halkaasi oo ay uga bilaabatay booqasho afar maalmooda. boobka ayaa waxa uu ka soo ambaxay myanmar, iyadoo dadka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadanahana ay ku dhaleeceeyeen inaanu si gaar ah uga hadlin xaaladda dadka rohinga ee laga tirada badan yahay oo xuquuqdooda ay muddo dheer duusinayeen booliiska ugu tirada badan dalkaasi intuu ku sugnaa myanmar. xaaladda dadka rohinga ah ayaa ka sii dartay tan iyo markii militariga myanmar ay bilaabeen olole ay ku baxsanayaan xaafado ka tirsan rakhine, iyadoo taasina ay kaga jawaabayeen weerar niman muntadiin ah ay ku qaadeen xarumo boliis.
dhegeystayaal mar kale ayaan idin leenahay galab wacan oo wanaagsan. waa idaacadda galabnimo ee v o a. aqalka sare ee senatka maraykanka ayaa ka doodaya ansixinta sharci cusub oo xeerka cashuuraha maraykanka, kaasoo uu soo bandhigay madaxweyne donald trump, islamarkaana saameyn ku yeelan kara dadka ku nool maraykanka ee cashuur bixiyaha oo ay ka mid yihiin jaaliyadaha soomaalida. haddaba faafinta warkan waxaa wareysi ama idhahda faafaahinta warkan waxaa wareysi kala yeeshay maxamed cumar oo ah khabiir ku xeel dheer arrimaha cashuuraha ee maraykanka, islamarkaana madaxa shirkadda ee cumar kambaly. wariyahayaga xuseen barre.
dowladda maraykanka waxaa ku yimid isbeddel xagga siyaasadda oo ninka donald trump uu noqday madaxweyne sanad muddo hadda laga joogo ama sanad ku dhowaad. waxyaabihii uu markuu loolanka siyaasad ku jiray uu ballan qaaday waxaa ka mid ahaa in uu beddelo qaabka canshuuraha oo ay ugu weyn tahay macnaha inuu dhimo lacagaha laga qaado kambaniyada waaweyn iyo weliba dadka lagu sheego inay yihiin dadka shaqada abuura. marka si taa loo fuliyo, labada aqal ee maraykanka way bilaabeen, maadaama xisbiga uu ka tirsan yahay madaxweynaha ay ku haystaan aqlabiyad labada aqalba, waxay bilaabeen inay diyaariyaan sidii loo fulin lahaa shaqadaas. marka hadda hawshaas bay ku guda jiraan. aqalka hooseba bilaabay oo soo gudbiyey waxyaaba uu rabay uu arkayey si loogu faa'iideeyo kambaniyada waaweyn iyo dadka lacagta leh. miisaaniyaddana loo arkayo in looga dhimayo dadka dakhliga uu yar yahay.
maxay yihiin qodobada uu muhiimsan ee uu madaxweynuhu wax ka bedelay?
mar walba xisbi uu isbedelo siyaasadda maraykanka, xisbigaas waxyaabaha uu u arkayo inuu shacabkii soo doortay uga faa'iideeyo ayuu isku dayaa inuu fuliyo. xisbigan madaxweyne donald trump uu madaxda u yahay jamhuuriga waxay in badan isku dayaan si ay u kobciyaan dhaqaalaha, inay ka dhimaan canshuurta kambaniyada waaweyn oo tan qodobka ugu weyn ay rabaan inay fuliyaan ayaa ka mid ah, taasoo ay tahay in laga hadda waxaa laga canshuuraa kambaniyada waaweyn 35%, waxaa la rabaa in hoos loo soo dhigo ilaa 20% laga dhigo. Midda kale waxay rabaan inay suubiyaan inay yareeyaan bracketka ama qaabka loo canshuuro oo hadda dadka Mareykanka loo kala qeybiyo 70%, oo ay rabaan inay kusoo koobaan 4. Hadu qaad-qaad isku wada qaad, laakiin si kastaa ahaato waxa keliya ay xiiseynayaan waxa weeye dadka taajiriinta ah iyo kambaniyada waaweyn sida ugu faa'iideyn lahaayeen.
Sidaan ka warqabno, arrintan waxa ay saameyn ku yeelan kartaa dad fara badan oo dakhligoodu uu hooseeyo, oo ay ka mid tahay jaaliyadda Soomaaliyeed oo ku nool dalkan Mareykanka oo dakhligoodu uu hooseeyo ka mid ah jaaliyadaha dhowaan dalkan yimid. Marka sidee u saameyn kartaa Soomaalida?
Waxay u saameyn kartaa Soomaalidu kelima hasaa u sheegtayba, qof kasta oo dhaqaalihiisu hooseeyo waxay u saameyneysaa. Midda ugu horreysa waxay ka jarayaan ama ay dhimayaan waxyaabaha canshuur celista Soomaalida aad u taqaano, oo ay dhimayaan qaabka canshuurta loogu soo celiyo, maadaama dee dakhligii qolyahan markii laga dhimo kuwan taajiriinta waa aniga hadda hore u eray waa lagu kabayaa. Middaas waa kow. Midda labaad, waxyaabahay rabaan inay suubiyaan waxaa ka mid ah inay bedelaan qaababka looga faa'iideysto oo kambaniyeysa yaryar, macnaha dadka dakhligooda uu yaryahay. Soomaalidu hadda saa ula socotid ganacsiyaal yaryar bay furteen. Marka hadda dowladdu kambaniyaashaas yaryar aad bay u kabtaa, laakiin qaababkii loo kabayayna iyagana waa la dhimayaa. Marka labadaas saamood oo labadaba dhibaatooyin badan u keeni kara dadka Soomaalida iyo dadka dakhligooda uu soo koreeyo Mareykanka oo dhan.
Guud ahaan, dhaqaalaha dalka Mareykanka iyo dhinaca shaqo abuurista oo uu madaxweyne Donald Trump inta badan ku ololeeyo, arrintan wax ma ka taraysaa?
Sida dadka indha-indheeya ay leeyihiin, haa, maxaa yeelay dakhliga markii dadkii canshuurta laga qaadayay oo dadka dakhligoodu u badan yahay kambaniyaasha waaweyn lacagtoodii loo dhaafo, waxaa laga yaabaa in ay maalgashtaan oo dhaqaalaha u kaco. Hadda ilaa dhaqaalaha waxaa lagu qiyaasayaa hadduu maro sharcigan ilaa 2.85 ama 2.85 inuu sanadka soo socda 18 u dhaqaalaha ku korayo. Taas waa qiyaas iyo indhayndhayn, laakiin inta badan dadka dhaqaalaha qorti waxay isku raacsan yihiin haddii la maryo inay wax tarayso kambaniyaasha iyo dadka lacagta haysta ee loo shaqeeya waddanka. Soo haa, dhaqaalaha kor bay u kicinaysaa.
dhegeystayaalkaas waxaa Maxamed Cumar oo ah khabiir ku xeel dheer arrimaha canshuuraha Mareykanka, ahna madaxa shirkadda Cumar Company, waxa uu warramayay wariyahayaga v o a Xuseen Barre.
haatana riyaata awda nagala xiriirtahay waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban. Waa kan Axmed Xasan Olaad.
wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada mar kale iyo xubintii dooda gaaban. dowladda Soomaaliya ayaa mar kale ku celisay in amniga magaalada Muqdisho wax weyn laga qabanayo, iyadoo mas-uuliyiinta dowladda ilaalada u ahna lagu amray inay diriis gaar ay qaataan oo dowladdu ay soo samaysay. mana ahani markii ugu horreysay oo dowladda arrimahani caynkaana ay ku dhawaaqdo. haddaba ku dhawaaqista dowladdu ay ku dhawaaqday in amniga wax weyn laga qabanayo, kii hore muxuu kaga bedelnaa doonaa? xubinta dooda ayaan ku eegi doonaa. waxaana igala qaybgelaya ugaas Cali Xaashi ugaas Axmed oo ka mid a odayaasha dhaqanka Muqdisho, iyo Cabdirashiid Cali Dubad oo ah saxafi wax ka qora arrimaha amniga Soomaaliya. waxaana su-aasha hore aan siiyey ugaas Cali Xaashi, ugaas dowladdu mar kale waxay ku dhawaaqday inay amniga wax ka qabanayso, hubkii magaalada wax ka weyn AK-47na aan lagu qaadan karin, diriis gooniyana la samaynayo, horena waa u sheegtay dowladdu, maxay kaga bedelnaynaysaa arrintani dhawaaqidii hore dowladda ugu dhawaaqday?
bismillaahi raxmaani raxiim, waa salaamantiin dhammaan bahda idaacadda. arrinkaasi wax hadda nagu cusub maaha, dhar la bedelo ama tuuto la bedelo ama kaaki la bedelo iyo la yidhaahdo saddex qori ha la qaato ilaalada ama mas-uuliyiinta dowladdana هل سيو سدح قري در كان هل لقبدل عيدا در لقبدله وح أبنية ووحي هرا وح كبدلي كرا إنه قصي در معاني ما تيران سوقت أيتهاي بقول قارا لسكود يي وح نقطة طبضنا نقطة طبض بقول نوع كلا تشارد مجارا ده وضيع عي وح كما يسونه ما تيران مركا ما أنت لا تكتب ولا سو ولا يقول لي رادو وإن لبدلا تو تهل بدلا دران كان دركي كانان بقول كودا يالا اول ودا وتا كو اي عاد اركيسا مغالدا انتا سان جوغني كو عاد لهداي وا كو انو مخيا هيانا دركيسا مركا وح وح كبدليا وان كنتي دران ماني هبا يراتي ما جيره
مركا وح لهداي دواقي هره وحبا كغم دوول على
كي هره لميد يحي وح او كبدلي كره هبا يراتي ما جيره
وي هي عبد الرشيد فلس واسه علاد وكفكر دونا هاي واسكا وزير أمنية الصومالية حالي سجى يرجع الوزارة سقط حيوية تها مجال هذا بورين هي دافع هذا كله دوان دور برع دور برع إذن وحيك تجين كرمير إن وزير أمنية الصومالية وشجع وكل واقعي مركلنا دولدو أي شيء إن أكثر أسكري يا قرئاك في الدستور المسؤولين تدولد الدفتر على فيسون وذين كرين هري أمر كان قلها وزير ذا أو أنسية وجوان وصل صارين وأنا لو علي أنت بدن حلبانة المسؤولين تويقاتن إن أمر كدولد إن يرو كلية هرتين أنت يرو هرتين وزيرك هو علي بري أو جماعة وجه كذب بيانا أمر كاسي وعشان وزير كم طبعا قلايو أسكري جي علاد يسوي درس الآن مجالد وتا علم ذو حلو أمر ee suuqta oo xiraan hoteelada cilayn dress gaar ah cilayn ID card oo wasaaradda amniga oo ansixisay oo gaar ah marka culad xitaa waxa muujinaysa taas hadda magaalada Muqdisho gees gees marka suuqtid uma badna boqolkiiba 90 askari dress laan oo magaalada dhex socda inta badan askartu way sharciyeeyeen oo waxay la jiraan masuuliyiinta dawladda
marka waxa la leeyahay
wax badan ay atoosh wax badan ay culad iska bedelaysa in wasiirka amniga hadalkiisa waana mid dhal gala oo wax badan ka
tiray marka waxa la leeyahay hadalkan wax badan soo kordhinayaa
tan oo nidaam ah culad waxaan si raacina bishan hadda inuu ku gudi jirno oo November magaalada qaybaheeda dambe ee aad u amnigeed wax xilna oo waliba ciidamada
shaqaynayaan way wa maqleysa ugaad Cabdirashiid wuxuu leeyahay wax weyn bay arintan ay qabanaysa oo dhinaca amniga ku aadana oo wixii hore waxba laga bartay
wiilkayga Cabdirashiid waa maasan yahay goob la tago iyo meelo la soo booqday amniga lagu xasiliyay lama dhihi karo horena looma arag mara loo arki doono san qabo Ilaahay oo saatan si aan ahayn Ilaahay abniga uu noogu dhiga maahane abnigi waa qabanay
si
wax la qabanayo dhacdadii soo baa la jooji lahaa tii naasahab looda la jooji lahaa wasiirka abniga iyo ra'iisul wasaaru haday wax qabanayaan cidii dano ma jirto laakiin wadadeedii ma ku joognaa waayo horta taas ay soo diin waa laga hadli karaa amnigiyan ka hadlaynaa la leeyahay amnigi soo in la xakameeyo oo wixii horta ficilkii la muujiyo Soomaan askariyan darka bedelay saddex qoriyan baabuur saaray amni lagu ma xakameey karo naftana in la kabaabiyo waa laga qurux badan yahay runta aanu dhaadacno ma umaleynayo horena waanu sheegay haatan waan leeyahay wixii hore waxay ka bedelan tahay haba yaraatee ma jiraan waxaan markaan sababeeyo askartii dawladda iyo kuwa aan la aqoon kuwa u shaqeeya shirkado iyo kuwa hoteelo u shaqeeya iyo kuwa jinnahan ku saaray ah boqol tuuto kala nooc aad arkaysa caalamka inta dhar laga wato ayaa magaalada Muqdisho kaliya laga wataa oo wada ciidana nin walba ay dhikaar iska soo jaraya marka adeer sida lagu xakamayn lahaa taas ay soo weydiinaba difficult ah marka marka bedelna
marka waxa leedahay haddii qaabka wax ku socdaan wax la soo kordhinay
wax ay soo waxay uga darta ma aha waxay soo kordhinaysaa ma jirto
hay'ad sida uu sheegay ugaasku soo wax muuqda soo ma culad fikirkaas mid ka duwanaan qaba aniga oo ah in amaanka Muqdisho hadda Soomaalidu waxay tiraahdaa boqolkii boqol laakiin aniga ahaan kunkii boqon wax badan oo soo taraya maalin maalin ka dambeysa amaanka Muqdisho wuxuu noqonayaa mid soo hagaagaya
maxaa isbedelka
yimida wuxuu yahay muxaawada shaqeyn
xiriir toos ah ay dhexmareysaa shacabka iyo ciidamada amaanka. Ra'iisul wasaaraha wuxuu sheegay xalay markii booqashadu ku guda jiray in loo soo bandhigay xubno shabaab ka tirsan oo shacabka ay soo sheegeen oo ciidamada la siiyey xog la xiriirta arrintaas gacantana lagu soo dhigay. Marka colaad wada shaqeynaya socoto, shacabka waxaa looga baahan yahay inay taageeraan ciidamada si amaanka guud ee dalka gaar ahaan Muqdisho loo xasiliyo. Amaanka Muqdishona colaad hadda indhaha in carar la sheegay ma ahan, waxa waa uu ka duwan yahay sidii hore uu ahaan jiray.
Haye, maxaa la qabtay markii? Yaa wax qabtay?
Waxaa wax qabtay hay'adaha amniga shaqeynaya, waxaa wax qabtay ciidamada amaanka. Waxaa ciidamadu ay ka hortagayaan falal dhowr ah oo amniga ka baxsan. Kaliya hadii la fiiriyo dhacdada
Zoonta markaas fiiriso wadanku taliyaashii oo nabadgudiyay booliska ba wili xataa lama magacaabin, lama horangelin oo yaa wax qabtay
iyadoo aan la magacaabin. Taliyaasha waxay leeyihin taliya ku xigan yaysan ka warbixin, waxay leeyihin rag ka hoos taqaynaya. Raggaasa hadda shaqada wada waxayna ku caladaasi dardar leh weliba
colaadka taliiba meesha looguma baahnayn.
Iyada oo taliyaha uu soo socdo oo la magacaabayo, haddana shaqadii ma ahan mid joogsatay, waa wax continuo oo socda.
Haye ugaas wax weynaa la qabtay uu leeyahay Cabdirashiid oo arrimahan amnigana wax badan ka qor.
War khayr oo sheegayaa anagu meel aan la joogin aan dhac Cabdirashiid tagay khayr badan Allah siiyo wiilkayga. Magaalada Muqdisho aan anagu jooga kulleyba inta uu ka hadlayo ma aqaana wiilku, ma bariga Afrika iyo meelahaas inuu ka yimid North America iyo inuu ka yimid aan u malaynayaa. Tani waa subax dhalatay shacabba laguma aadin karo. Anagu nabad waa rabnaa, nolol waa rabnaa, abni waa rabnaa.
Idinka laftigiina inaa qayb ka qaatay macadiin odayaasha dhaqankaasi,
laakiin odayaasha dhaqanku horta dowrkoodii bal ayaga ha loo gacan baneeyo. ما فهمتي دولته ايدا وحكست اسكو سو كوبتي دد معناها دد اي اديك سنه ثانيه دد بحش ان حولها
الرؤى
ما بقى حنبه مركا وحان ليهي ان شعبا سو شيغيو laba jaanib oo diriraysa in ummad masaakiin lagu dhex tuurana waa laga roon yahay. Shacabkan waa masaakiin, qola u arxamaysa hono ma jirto, arxan gooniga u haysta. Anigu marka waxaan leeyahay war meeshaan ra'iisul wasaaruhu meel uu tegey u tegi karaa. Ra'iisul wasaaruhu waa nin ciidan wata oo nin hubaysan weeye. Wasiir gaabdigu waa nin hubaysan oo ciidan wata. Marka magaaladu xiliyada 8 saac 9 saac waa kala dhacda la yidhi, codkiisa meel kasta u tegi karaa. Marka taas amnigii yaa lagu sugay, lama dhihi kare anigu waxaan rabaa baabuurkayganan meeshaan ka qaato, habeennimo afgooyo tago soo noqdo, balca tago soo noqdo, markaas amniga la xaqiijiyey waa dhihi karaa. Balse dalku horta marxalada uu hadda ku sugan yahay wiilku wax ka fahmaa fiicnaan lahay, maadaama wax ka qora dhinaca abniga uu yahay, inaan wax qiyaaliyana aan dadka dhagahooda maqalsiinan u sheegnana waa laga qurux badan yahay. War aan wax wada saxne maxaa la wada tashado ayaga laftigood cid kastaba ha ahaatee bal talada soomaaliya.
Marka waxaan leedahay amniga wax weyn ha laga qabto, gaar ahaan meelaha wax ka dhacayaan sidii habeenidii lasoo dhaaf guriwaayo oo kale wax ka dhaceen oo kale.
Weerar toosaa ka dhacay, isaguna wuxuu leeyahay wiilkay meel kasta waa amnigi waa la xaqiijiyey.
Marka meelahaas oo kale waxa la qabtay
marka bal magaaladii Muqdisho keliya bal hal xasiilo bal intii kale loo kaayo.
Aad ma tintiin labadiinaba kuwaasina waxay kala hayeen ugaas Cali Xaashi, ugaas Axmed oo kamid ah odayaasha dhaqanka Muqdisho, iyo Cabdirashiid Cali Dubad oo ah saxafi wax ka qora arrimaha amniga Soomaaliya. Labaduba waxay kala qayb galeen xubinta dooda gaaban. Inta aan mar kale ku kulmi doono barnaamij caynkaana dhegeystayaal, waxaa idinku dhaafayaa sidaas iyo nabadgelyo.
xubintii dooda gaaban iyo weliba Axmed Xasan Colaad dhegeystayaal, aynu intaasi kaga soo gudubno. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii Weydii Dhakhtarka iyo weliba Ibraahim Xasan Daanduray.
mar kale iyo weydiiye dhakhtarka uu marti ugu yahay Dr. Maxamed Xuseen Cabdulle Maxamed Soomaali oo ku takhasusay qaliinka iyo xanuunada haweenka kana hawlgala gobolka Hiiraan. Haddaba dhegeystayaasheena qaar ka mid ah oo la soo xiriiray barnaamijka ayaa dhakhtarka wax ka weydinaya حنون هذا شيء.
بسم الله الرحمن الرحيم. مقعي هو عبد القني موسى عبدي وحابتي عضو هذا لونتا برضا لونتا وحن كوي ذي لهاين وطلعنا قصيه.
هرت برضا شيء يعني أفك قلاد وحلوي هذا ثايرود أما جويتر والرادا. أسيجنا وحوك لما رأى سدح استيجس أيو مرأ وآت يعني أما سدح هر أيو مرأ هر كقدرن أنقصه كوبين ولبن نوع وثايرود كأما قنجر كأو مرأ قنجر كوفت أصلاً وقنجر كويا لا برتهم جورج أما لفته هوس يلا أيو كويا لا وحنا لصق على هوا مرينك قنجر كسوحو آت يآت يعني كم من وجوه هاي أما كوب بدين هاي دمرك وحياه كأنه وحوجه الرأي أيرون تأما دل هذا أيودين أو كويا راتجرك بالعدن ك ما ايرين ديفيشنسي لا سوو كينا لابا ميد كود يعني قف ودريمي كلا قف اما انو دريمو شقاده جيركا او اد او كعده او ليرادو هايبر ثايرويديزم يعني شقاده جيركا ايا هاي نوقنيسو اما اد سر مريسو وخي كينيسا ماركا قفك دمان شقويك او قبن جيري اني وخس كبدلان مثلا انو نسينده ديدو قراعي ودنها انو بالكي شيغ يرادو عنتعونكيس انو ماركاسي بطو اي شيغ ميزانكيس انو لومو او عاتوبو قبوغ انو اد اوغو دول قادان كارو كلالك إنه مركزي إيشك آد أدبو على ما هو قف ودريم كر أي كم تهاي وحن أفكا قال النقص هو كواحد جلاده هايبر أكتيفيتي قف كأسيك أن الغاقي سآد وبدناه وحن كلا نقص كواحد كر حكم ذا برتا سنقولي إنه بر كدريمه وقنجر كي صابته إنه بتن وحكي أنا قف كوفهم كر قف والبوفهم كر مثلا حدين كست إجر كا شقادة آد وبدته قاسة مرقها وحكود عويوي نادل رجع الميتة حبت كبديو يقعمها قعمها مرقودي كوي نادل تذكى بلولي اللغة كعيارة اللغة اي اد اقوه بنادان سببت اقوه عنه حتى مرقاس اي اد اقوه شقيسيين جيرك بلادن قمرك وعو اد اقوه شقيسينا قنجرك وحين كان قنجرك انو برر بركاس مالك النوع او سمين كروحان اناي هايبر اكتيفتيك اما وحاك اللغة اركا راوح جرادو هايبو ثالوديزم افك قلاد اما معنيه اذا او نقف كرو هايبو اكتيفتي قف كان اكتيفتي اسنا لو نقنات كراع ودنه زيادة برتي وكيهر قبوغ بحلك اوباهنا وكلالك دي بجري كان قبوغ دي كلالك اوباهنا garaaci soo wadna aad u badana tabar darro ayu dareema inuu isku hurdo afar la saac u baahan halkii ki hore uu hurdada diidana calaamadaas wala calaamad isku ax isku ah una baahan qofka markii hore in la baaro lagana qaado hormoonada dhicanadooda sida hormoonada yiraahda T3 iyo T4 iyo TSH u baahan in laga baaro la ogaado ama kacsiin masuud degan yihiin hadii kacsiin ama degsiin waa daawo oo qofka waxa uu bilaabaa daaweyn buradaas lama qalo ilaa normal ka soo noqoto hadii normal ku soo noqoto ama normal ay yihiin inti aad u weynaan waxa loo sameeyaa qaliin qaliinkaas wuxuu noqon karaa in total loo sameeyo qanjirka dhan la wada bixiyo ama qanjirka in qayb laga bixiyo kidibna daaweyn uu si qaato ilaa uu ka helo qanjirki mid tamaamka shaqadiisa hadii la wada bixiyo laakiin wuxuu u baahan yahay daawo dhameystiran oo cimrigiisa uu qaadanayo una qabanayso shaqadii qanjirka uu qaban jiray inta uu qanjirka isku bedelin kansar waan qof kasta uu la socdo qanjirka hadii uu si socdo uu isbedeli karaa hadii laakiin lagu arko meel ama qof rag ah qanjirkaas calaamadaha tiib kale marka hore lagu fikiro waa inuu yahay carcinoid ama cancer u yahay laakiin dumarka aad caadi ay ka tahay qanjirka waxayna helaan daaweyn oo u bedeli kara qanjirka shaqadu qaban jiro ay dhinta siin karto artificial
bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa Amaal Cabdiqaadir Yusuf waxaan rabaa dhaqtarka inaan weydiiyo haweenka uur kale inta badan maxaa ku sababay inay kalmasiyaha ku soo boodaan cudurka kalmasiyaha ee carabku cunaan
cudurkaasi waxyaabaha lugu aqoon karo inta la gaarin ka hor cudurku waxa loo kala qaadaa horta laba heer afka qalaad lagu yiraahdo pre-eclampsia yani qofka kalamsa ka hor calaamaduhu dareemaa calaamadahaas waxay dalil u tahay in uu gaarid karo haduu xalinin kalamsiyadi tooska ahayd calaamadahaas waxaa kuwa kamid ah in hooyada lugaheedii ay bararaan oo gacmihii bararaan dhiiggeeda markii la cabirana uu 149 oo hoose ka koreeyo blood pressurekeeda ama cabirka dhiiggeeda markii la sameeyo waxaa kale oo hooyadu dareemi kartaa madax xanuun ziyada ah waxay dareemi kartaa hurdo la'aan waxay dareemi kartaa garaac wadnaha inuu ziyada yahay calaamadahaas waxay dalil u tahay in hooyadu ku jirto marxalad kalamsiida ka horeysa waxaa muhiim ah marka marxaladu inay ku jirto inay la dadaasho la tacaaladii marxaladaas hore haba ugu horeyso inay isbitaalka ugu horeey tagto lana siiyo maadada la yiraahdo magnesiumka oo loo siiyo weliba laba nooc laba heer loading dose iyo maintenance dose hooyada laakiin hadayna marka horeba ka warheynin bararka lugaha bararka lugaha yani kaliya calaamad uma noqon karto inay kalamsiya tahay ama berkalamsiya tahay yani waxaa muhiim ah in laga qaado kaadida lagu arko wax yaraado baan ama proteinuria in lagu arko ayaa muhiim ah hadii marka lagu arko kaadida in proteinuria ku jirto waxay dil u tahay hooyada inay calaamada kalamsiya sii socoto hadayna daawo iyo management helin oo waqtiga ku haboona haday noqoto kalamsiyadi oo hooyada markii uu foolanaysay waxa lagu arkay in carabki cunayso, waxa lagu arkay inay koomo gashay oo suuxsantahay hooyadi, waxa lagu arkay in sheeg inay yani annoyto dagaal badan ku jirto oo aynan fadhinin kaliya carab cunubisa ku ekeen. Hooyada markaa waxay gashay marxalad kalamsiyad laado. Waxaan kula talin lahaa umulisooyinka ama umulis dhaqameedyada hooyo aad ku aragtay barar lugaha ah ii sheeg calaamada hadda aan sheegnay aad ku aragtay hooyooyinka umulis dhaqameedyada ma sameeyaan baaritaanada hadda aan sheegnay kaadi inay ka baarto dbga cabirto waxaas ma sameeyaan keliya waxaa la arkaa hooyadu stageka kalamsiyada gashay waa qaladka ugu weyn ee qofkaas qofka umuliyaha ay ka gashay saa darteed waxyaabaha kula talinayna waxay tahay marka in ay hooyada markaas umulisada inay usoo gudbiso xarun caafimaad oo ka weyn ama isbitaal isbitaalkana uu markaa managementiga u bilaabo hooyada uguna horeysa in hooyada hesho xilligaas ay carabka cunayso maadada la yidhaahdo magnesiumta waa inay heshaa maadooyinkii faleembooyinkii normal salaynta iyo wixii lamid ahaa waa in furosamayd la siiyo oo kaadida la badiyaa dhiigga hooyada waa in kateter la geliyaa oo outputka kaadideeda ama inta kaadinaysa lala socdo waa talooyinka ugu muhiimsan ee isbitaalka ay ka heli karto hooyada xilliga ay markaa ku jirto kalamsi stage-ka
intaas aynu u joogo barnaamijkan uu weydiiyey dhakhtarka qaybtan intaan mar kale kulmi doonana dhegeystayaal haduu eebbu yidhaahdo sidaa iyo nabadgelyo barnaamijkii dhakhtarka weydiiyey weliba ibraahim xasan daaduure dhegeystayaal aynu intaasi kaga soo gudubno gabagabada idaacaddaynu ku socodnaa ibraahim weli studio ayuu igula sugan yahay aan ibraahim maxay nuuxay ibraahim
sidaa laamaluushaha dabayluhu laya
waa heesi iyo weliba codka fanaanada khadra daahir ciga dhegeysa aboon hagaag dhegeystayaal heestaasa oo noqon doota gabagaba idaacaddeennii galabnimo ee halkasi wada jiray idinka daadihinayeen ibraahim xasan daanduray aniga oo ah cabdicakiir maxamuud shuruuc iyo guud ahaanba bahda v o a waxaanu idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo